Здравейте, приятели! Вие сте с Великденската седмица на радио Гласът на надеждата. Това е заключителната част на пасхални преживявания, поредицата посветена на Великден. Видяхме, че въпросите, които измъчват Спасителя и неговите спътници, тревожат и нас. И ние днес се питаме какъв е смисълът на всичко. Можем ли да изтрием миналото и да започнем от начало? Имаме ли сила да се променим? Ще станем ли някога такива, каквито дълбоко в душата си искаме да бъдем? Какво да правим, когато нашите планове се разминават с пътя на небето и в крайна сметка, ако Бог е автор на сценария на нашия живот, ще има ли той щастлив край?
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, нека сега да се пренесем във времето между смъртта и възкресението на Христос и да надникнем в спомените на Неговата майка Мария, Мария Магдалена и Петър и тримата очевидци на събитията. Сега Мира Божидар и аз Ради ще говорим от тяхно име.
Всички майки мислят, че техните деца са специални, но моят син наистина беше необикновен. Каза ми го един ангел. Как ще стане това, попитах тогава. Когато в мен се зароди новият живот и бебенцето взе да рита в корема ми, после когато го взех на ръце, все се чудех. Как е възможно това? Да бъда майка на Месия? Как да възпитам съвършен син? Когато заведохме Исус в Ерусалим, за да принесем жертва в храма и да го представим на Всевишния, към нас се приближи един човек и помоли да му дадем да подържи бебето. Казваше се Симеон и всички знаеха, че е праведен и благочестив човек. Когато взе Исус в ръце, лицето му засия и той се помоли така. Сега отпускаш владико слугата си с мир, според своята дума, защото очите ми видяха спасението, което си приготвил пред лицето на всичките народи, светлина, която да просвещава народите и слава на твоя народ Израил. След това ни благослови. Предсказа толкова хубави неща, че почти не чух последните му думи. А когато ми връщаше детето, Симеон ме погледна и добави, а на теб самата меч ще пронижи душата ти. Докато още говореше, се приближи пророчицата Анна и започна да убеждава всички наоколо, че Исус ще ни донесе избавлението, което толкова чакахме. Изгубих се мал в тълпата. Опитах се да го намеря, за да разбера какво означава този меч. Като гледах сина си, мислех, че за него съм готова на всичко, дори на това. Но Симеон каза, и на теб. Значи, на още някого. На кого? Само не на сина ми. Моля те, Боже, не и на детето ми. Почти забравих думите на Симеон. До днес. Бях потресена, когато за първи път видях кръвта на Исус. Божият син се беше убол на някакъв гвозди и плачеше, защото му течеше кръв от пръстчето. Как е възможно това? Всъщност в дърводелската работилница Исус често се нараняваше. Дори свикнах с времето да се грижа за детските му рани. И изобщо не се плаших, когато му течеше кръв. Но в крайна сметка не се оказа така.
Казвам се Симон. Името ми означава слушател, но аз не исках никого да слушам. Брат ми Андрей, например, умее да слуша. Затова винаги се намира някой учител или наставник. Веднъж ми каза, че е срещнал човек, който може да е месията. Пожела да ни запознае. Знаех, че няма да ми остави на мира, затова се съгласих. Едва се запознахме, когато учителят на Андрея ме погледна и каза: «Ти си Симон, син Йонов. От сега ще бъдеш Петър». Нищо повече, само това. Помислих си, какъв е пък този, който сменя имената на хората? На другия ден Исус дойде на езерото, обкръжен от голямо множество. Той седна в лодката ми и аз се отдалечих от брега, за да може всички да го чуват. Не помня за какво говореше, понеже задрямах. След това ми каза да навляза в дълбокото и да хвърля мрежата. Помислих си, това е някаква шега. Кой от нас е рибар? Аз или той? Понеже Андрей всичко видя, реших да се пошегувам. Казах на Исус, че сме работили цялата нощ, без да хванем нищо. Но, що ми искаш, ще опитам пак. Започнах да дърпам, обаче мрежата беше твърде тежка. Не успях да изтегля дори с помощта на Андрей. Накрая тя дори се скъса от многото риба. И тогава, затънал до колене в нея, разбрах, че този Исус не е просто дърводелец, нито добър учител. Възможно ли наистина да е месия? Когато се добрахме до брега с богатия улов, Исус ни предложи да тръгнем след него. Той ни каза, че ще ни направи ловци на хора. Не разбрах какво имаше предвид, но осъзнах, че за първи път срещнах човек, когато исках да слушам и за когото съм готов да умра. В крайна сметка, само така си мислех.
Помня денят, когато чух гласове. Баща ми доведе един мъж от дома, който твърдеше, че общува с Бога. Беше обиколил света и твърдеше, че познава тайната да се свързва с небето. Помислих, че може да ме научи да говоря с Господ. Исках да знам, че Той ме обича. Дълго разговарях с Госто онази вечер и Той ми каза специално заклинание. Макар, че се страхувах, го изрекох. И започнах да чувам гласове. Това не беше този ласкав глас, за който купнех толкова много, а някакви злобни, пълни с омраза гласове, които ме наричаха блудница и изрод. Казваха ми, че съм толкова грешна, че Бог никога няма да ме обикне. И така ме тормозеха, а в същото време аз се старая неистово да бъда по-добра. Но вместо да спрат да ме обвиняват, гласовете се засилваха. Опитах се да ги заглуша. Баща ми беше богат, а парите ми даваха много възможности – дрехи, скъпоценности, вино, мъже. Но гласовете ставаха все по-свирепи и колкото повече се опитвах да ги заглуша, толкова повече изригваха – пияница, мръсница, отрепка. В крайна сметка станах такава. Повярвах на гласовете и те ме доведоха до безумие. В мигове на просветление исках да свърша със себе си. Но тези моменти бяха кратки. Бях съвършено изгубена, докато не дойде той. Гласовете крещяха, че трябва да стоят далеч от него, но вече не исках да ги зная. Веднъж Исус каза името ми – Мария. И с една дума разби оковите, които ме държаха. Веднага разбрах, че пред мен стои Бог, който ме обича, а гласовете безсъвестно ме бяха лъгали. Исус ми върна достоинството, което толкова дълго бе погребано под безумието, унижението и отчаянието. Той стопли сърцето ми. Разбрах, че ще се науча да се доверявам на хората и Бог, ако тръгна след Него. Така и направих. Но не мислех, че всичко ще свърши както стана. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, тук е радио Гласът на надеждата с Мира Божидар и мен, Ради.
Днес се пренасяме в проума на времето преди възкресението на Исус, в спомените на неговите близки, майка му, Петър, един от вътрешния кръг на неговите ученици, и Мария Магдалена, бивша проститутка, която става ревностна ученичка на Исус. Да започнем отново с Петър.
Спомням си Пасхата в Ерусалим, когато Исус влезе в града и яздеш осле. Толкова хора възклицаваха: «Осанна, благословен, който идва в името Господне!» Тогава ние бяхме уверени, че той ще обяви открито своето царство, макар да не говореше предварително за това. Отваряше дума за жертвената смърт, но не го слушах много внимателно. Хората благоговееха пред него. Първенците бяха безсилни. Какво можеха да му направят? Изглежда, че пред него се отваряха всички врати. Пасхата е радостен празник. Но защо Исус беше толкова сериозен? И защо реши да ни измие краката? Не спирах да се удивлявам през тези 3 години и половина на неговите думи и постъпки. Като премахна уличната мръсотия от краката ми, Исус ми каза, че съм чист. Тези думи значеха толкова много, защото неодавна той ме сравни с Сатана. Тогава го уговарях, че е абсурд да умре. За мен беше непоносимо да слушам всичко това и казах: «Никога!» Това бяха моите думи. «Аз никога няма да ти оставя, дори всички останали да ти оставят». Исус ми каза: «Петре, тази нощ 3 пъти ще се отречеш от мен». Помня погледа му в тези минути. Той говореше странни неща в онази нощ. Наричаше тялото си хляб, кръвта си вино. Казваше, че вече няма да е с нас и ние не можем да отидем, където той ще иде. И още ни каза, че няма по-голяма любов от тази някой да даде живота си за приятелите си. За първи път слушах внимателно. Опитвах се да схвана мисълта му, но не можех. Сякаш бях глух. И едва сега започвам нещо да разбирам.
Исус искаше да посрещне Пасхата с неговите ученици. Напоследък беше твърде замислен и тревожен. Всички искахме да бъдем до него, но уважавахме желанието му. С майка му празнувахме Пасхата у приятели. После разбрахме, че Исус заедно с учениците си е отишъл в Гециманската градина, за да се моли. Поседяхме двете с Мария, а след това отидохме да спим. Но скоро ме събудиха улични викове и силен кучешки лай. Погледнах и видях хора със светилници. Изплаших се. Какво може да се е случило толкова късно? Заспах, но скоро пак се събудих. Някой нахлу в къщата. Беше Йоан. Никога не бях виждала толкова уплашен човек. Те го заловиха, арестуваха Исус в градината. Попитах: кой го хвана? Храмовата стража го отведе при Каяфа. Но защо през нощта, с какво обвинение? Нямат никакви основания за арест. Знаехме, че юдейските началници му завиждат, а той никак не се опитваше да спечели симпатиите им. Но защо пък им е притрябвало да го арестуват през нощта? Какво искаха да направят с него? Майка му попита може ли да го види и кога ще го съдят, а Йоан отговори: «О, Мария, изглежда съдът ще бъде тази нощ».
Йоан ми каза, че учениците на моя син са се изплашили и се избягали. Мисълта, че е сам, беше непоносима за мен. Йоан ни спираше да не ходим на съда, защото се страхуваше да не ни задържат. Но дори да беше прав, не се боях от нищо. Когато отидохме там, юдейските началници спореха на висок глас. Старейшините не бяха доволни, че си ги събудили посред нощ. Някои разправяха, че е незаконно да се провежда съд през нощта и този съд е недействителен. Но Каяфа призоваваше нови свидетели. Вече бяха изслушани множество показания срещу Исус. Естествено, нямаше и двама очевидци, чието обвинения да съвпадат. Не можех да гледам измъченото лице на Исус със следи от побой. Той стоеше, не казваше нито дума. Мислех, че всичко ще свърши и скоро ще го пуснат. Тогава Каяфа му зададе въпрос, на който Исус не можеше да не отговори. «Ти ли си Христос, Божия син?» Тогава синът ми каза: «Да». И тук Синедриона, всички свещеници, така възнегодуваха, че счетоха това за богохулство и съответно за самопризнание. Започнаха да го бият, да го плюят. От ударите той се струполи на земята. Аз си мислех, как е възможно това? Защо Бог допуска тези хора да бият сина му? Само ако знаех какво предстоеше. На разсънване старейшините и правосвещениците решиха единодушно, че Исус трябва да умре по обвинение в богохулство. Но нямаха правомощие да го осъдят на смърт. Затова го поведоха към римския управител Пилат. Като не намери в Исус никаква вина, за да успокои тълпата, той реши да изведе Варава, който беше осъден за убийство. Предложи им да изберат между него и Исус. Когато започнаха да крещят името на убиеца, си помислих, че света е полудял. Но като погледнах Исус, видях, че той не е изненадан. Беше ли всичко това част от Божия план? И как е възможно? За да му е мир на главата, Пилат освободи Варава, а Исус беше бичуван и предаден на разпятие. Беше екзекутиран, без да посочат вината му. А бичуването? Дори не знам как го е понесъл. Той издържа не само жестокия побой, с който смъкнаха кожата от гърба му, но и войнишките гаври. Толкова кръв изтече. Как изобщо човек остава жив след такава кръвозахлупа, не знам. През цялото време си мислех, сигурно ще го пуснат след побоя. Спомних си, че той говореше за страдания. Нима тези вече не бяха достатъчни. Започнах обаче да осъзнавам, че Исус е готов да измине целия път до кръста.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Скъпи приятели, тук е радио Гласът на надеждата. Вече цяла седмица посветихме нашите предавания на Възкресение Христово. Днес е последната тема от поредицата пасхални преживявания. Божидар, Мира и аз, Ради, заедно с вас надзъртаме в мислите на Петър, Мария Магдалена и майката на Исус Мария. Те връщат лентата на отминалите пасхални събития, които като огледало сякаш отразяват само отчаянието им. Да чуем техните спомени.
Преди ми е било все едно, когато пеят петлите. Кой му обръща внимание? Но от известно време те ме преследват. Казах на Исус, че ще му бъда верен до край. И бях доколкото можех. Макар силите да бяха неравни, в градината скочих да го защитя. Изварих меча си по-бързо от останалите. Не отстъпих назад до момента, в който го отведоха. Не мислих да го изоставям. Тръгнах след него и стражата и пристигнах при двора на Каяфа. Разбрах, че ударил часът и всички ни отиваме, където ни чака сигурна смърт, неговата смърт. Но аз го последвах. Бях го уверил, че ако се налага, ще умра за него. Беше хладно. Двора гореше огън. Приближих се, но криех лицето си, за да не бъде разпознат. Изведнъж някаква слугиня каза: «И ти беше с Исуса в Галилея». Тя така крещеше, че всички я чуха. Бях изненадан и отвърнах: «Не знам за какво говориш». После се отдръпнах страни към по-неосветената част на двора. Но и там някой каза: «И този беше с Исус Назарянина!» И отново ме свариха неподготвен. И за да не си помислят, че излъгах първия път, струва ми се, че им казах: «Не познавам човека». Пък и кой действителност го познаваше? Възможно да съм го казал по-рязко, не помня. Може и да съм се клял. Още повече се наострих, когато тълпата пристъпи към мен и като подчерта акцента ми, ме обвини: «И ти си от тях! Говорът ти те издава!» Признавам, че започнах да се кълна и да проклинам. Навярно казах нещо от рода на: «Не познавам човека!» Имах предвид, че акцента нищо не значи. В крайна сметка излъгах. Отново излъгах.
В продължение на 3 години бяхме с Исус. Следвахме го, за да го слушаме, да се учим и да помагаме с каквото можем. Следвахме го, макар понякога да не разбирахме неговите учения. Следвахме го, защото не можехме по друг начин. Петър каза: Господи, при кого да отидем? Само ти имаш думи на вечен живот. Следвахме го, от това зависеше животът ни, а накрая го следвахме, защото друго не ни беше останало. Следвахме Исус, докато носеше през целия град страшния кръст. Проправяхме си път през тълпата. Някои се присмиваха, а други плачеха. Но мнозина вървяха по кървавата диря, която чертаеше неговото изранено тяло. По пътя Исус падаше често и се молех непрестанно: Господи, сложи край на всичко това, не допускай тази агония да продължава. Но всеки път Исус се изправяше и продължаваше да върви. Най-впосле войниците разбраха, че е твърде изтощен да носи кръста си сам. Те измъкнаха от тълпата един човек и го заставиха да вдигне срамния товар. Тогава си помислих каква чест да носиш кръста на Христос. Когато ни учеше, Исус често ни казваше: който иска да ме следва, трябва да се отрече от себе си и да вдигне кръста си. Този ден всеки от нас носеше кръст. Кръста на безнадъжността, вината и скръпта. Но никой от нас не можа да вземе неговия кръст.
Как да живее сега? Синът ми мъртъв. Вчера видях как издевателстваха над него. Биха го, плюеха го. Накараха го да си носи кръста сам. Забиха гвозди в ръцете му, в краката му. После видях как увиха тялото му в плащеница и го положиха в гроб. А на входа претърколиха камък и поставиха печат: синът ми е мъртъв. А Господ беше толкова милостив към нас. Сега ми се струва, че и той е мъртъв. На кръста изоставен и сам, Исус изтърпя всеобщо поругание. Той плачеше и призоваваше своя баща: Боже мой, защо си ме оставил? Същия Бог ли е това, който изпрати ангела си, за да извести раждането на мой син? Неговото обещание беше, че Исус ще царува, царството му няма да има край. Това не ме вълнуваше. Вземайки бебето си на ръце, аз видях целия свят в неговите очички. Изпитах най-великото щастие, когато те започваха да блестят, що ме разпознаят. Братовчетка ми Елисавета ми казваше: благословена си ти между жените. Когато ръчичките на сина ми се вкопчиха за първи път в моя палец и го стиснаха здраво, тогава разбрах с цялото си сърце, че наистина съм благословена. Това същият Бог ли е, който изпрати ангелското войство да обяви на овчарите раждането на мой син? Те пееха, възвестявайки идването на Спасителя. Слава на Бог в висините, на земята мир между хората. Пастирите ни разказваха, че са видели как небесни същества ликуват при раждането на Исус. Аз пазих всичко това в сърцето си, но повече от всичко се радвах на детския му смях. Нима това е същият Бог, който изпрати влъхвите да се поклонят и да принесат дарове пред него. Беше ги водил чрез специална звезда. Най-големият подарък за мен бяха малките кръчета на Исус, докато правеха първите си стъпки, и неговия глас, който ми викаше: мамо. Как този Бог, който ми даде толкова радост, благословения, дарове, може така спокойно да гледа какво се случи на Голгота? Къде беше той, когато малтретираха Исус? Как позволи да забиват пирони в неговите ръце и нозе? Вече нямам син.
Той ми каза, че 3 пъти ще се отрека от него, преди да пропеят петлите. Как мислите? Нима не е знаел, че ще стане така. А после дори не ми стигна смело, за да отида при кръста и да поискам прошка. Не може всичко да свърши така. Не може. Не.
Скъпи приятели, в края на нашата среща днес, нека оставим тези размисли на страна и да отидем при победоносния доклад на Евангелието. Виждаме учениците, заключени с резета и катинари и обхванати от паника в горната стая. Едно е сигурно. Те не са там за грандиозно празнично поклонение. Докладът е малко неудобен. Вратите са заключени заради страха от евреите. Учениците са убедени, че властите, които брутално са екзекутирали техния учител в петък, са пуснали ловджийските кучета по петите им. Вратите са заключени, а прозорците залостени. Но алилуя! Великата истина за празния гроб е непоклатима. Всички ключалки и резета на света не могат да заключат учителя. Той застава пред шокираната група, мъртвият, който сега е възкръснал, и мястото се взривява. Мир вам! Исус се усмихва с протегнати ръце, отворени за прегръдка. Никой не диша. Учениците замръзват. Вижте, аз съм! Исус повдига ръкави и разтваря робота си, за да огледат ръцете му, гърдите му и краката му. Грозните зараснали рани от Голгота се виждат ясно. Когато тази славна истина накрая пробива безмълвния шок, сковал очевидците, горната стая експлодира от радост. Възклицанията «Не мога да повярвам!» Исус е жив, избухват в поклонение и благодарност.
Скъпи приятели, това беше финалът на Великденската седмица на Радио Гласът на надежда. Слушайте ни утре по това време на същата честота. И не забравяйте, че Бог, като автор на живота, разполага със съдбоносни отговори и решения за всички нас. Честито Рождество Христово!